ir attīstības komiteja. Attīstības komitejā 9 jautājumi. Vai mums pie dažādi ir, tas mēs skatām arī par tām investīcijām, vai es šodien tad, kurš var, Jāna, tu vai tu man par pateikt? Vai mēs šo neskatām neko? Kaut kas pie dažādi mums ir klāt vēl?
Nē, es nebūtu.
Ok. Tā, tad sākam ar darba kārtības apstiprināšanu. Vai par darba kārtību ir kādi jautājumi kādam? Ja nav, tad... Varam sākt balsošanu. Tā, Jevgenijs vēl nav. Ir tā, ir tā visi esam nobalsojuši un visi astoņi esam par. Tā, pirmais darba kārtības jautājums attīstības komitejams ir par, par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8096002033, 2033 beigās un 20818 beigās Dreiliņos Stopiņu pagastā Ropažu novadā. Un par šo jautājumu ziņo Felicita. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad, kā jau redzējāt, darba kārtībā būs sekojoši 4 jautājumi. Par pirmo es izstāstīšu galveno būtību. Tātad, šeit var redzēt ekrānu?
Jā, var redzēt.
Paldies, jā. Tātad, pirmais jautājums ir par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem, kas beidzas ar 333332 un 818 Dreiliņu ciemā Stopiņu pagastā Ropažu novadā, kas ir sagatavots pamatojoties uz Stopiņu novada domas 2020. Gada 2. Decembra lēmumu par projekta Dzelzavas ielas posmam no Juglas ielas līdz autoceļam P4 projekta īstenošanas uzsākšanu sabiedrības vajadzībām. Un arī uz Ropažu novada pašvaldības 2022. Gada 21. Decembra lēmumu par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu grozījumu apstiprināšanu, ar kuru tiek apstiprināts saistošie noteikumi teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un abūs noteikumu apstiprināšanai. Ņemot vērā, kā Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijā atļautā plānotā izmantošana tiek noteikt atbilstoši funkcionālam zonējumam, arī paredzot perspektīvās transporta attīstības teritorijas ielu sarkanajās līnijās, ir sagatavots zemes ierīcības projekts kā turpinājums procesam par Dzelzavas ielas sarkano līniju noteikšanu un izstrādi zemes ierīcības projektā, kas paredz sabiedrības vajadzībām zemju atsavināšanu šī posma savienojumam. Pirmā zemes ierīcības projekta posmā ir ar apli norādīts un ar tumšu lielā krāsu teritorijas, kuras šķērso šis zemes ierīcības projekts. Ņemot vērā, ka šīm teritorijām, kas ir sarkanajās līnijās, ir noteikta transporta infrastruktūras teritorija, tad attiecīgi skartie īpašumi ir Rīgas pilsētas meža fonda divas zemes vienības, un, o, es atvainojos, šis laiku, tā, es atvainojos, jā, tā tad runē par šiem, par šo zemes vienību, kas ir Rīgas pilsētas meža fonda, divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 333 un 332 beigās, Un arī pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības īpašumā esošā zemes vienība ar nosaukumu ūdensvada trase, kas ir pašvaldības īpašumā. Ņemot vērā izvērtēto gan teritorijas plānojumu, gan sagatavoto arī Stopiņu novada domas lēmumu par šī projekta posma uzsākšanu, priekšlikums ir izdot zemes ierīcības projekta darba uzdevumu, ar kuru tiek noteikts atsavināmās zemes vienības un saskaņā ar zemes ierīcības likuma 9. Panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projekta izstrādā tādiem pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, kura neparedz detālu plānojumu izstrādi, tad lūgums ir izdot zemes ierīcības darba uzdevumu un par skarto zemes īpašumu īpašniekiem nosūtīt šo lēmumu paziņojumam. Tas būtu pirmais lēmums. Tā kā lūgums ir balsot par konkrēti norādīto. Es varu parādīt. Tā. Šērošu šo posmu. Tātad pirmais kārtā zemes vienība, kas ir Rīgas pilsētas meža fonda. Šī zemes vienība 1,78 hektāra apmērā. Un otra. Līdzam mirklīti. Un otrs posms ir šis. Tātad. Jā, kopējā zemes ierīcības projekta teritorija ir 10,24 hektāri, kas ir visas zemes gabala kopējā platība, bet tātad izstrādājot atsāvināmā platība ir 2,8 hektāri sumējot sarkano līniju teritorijā noteiktās platības. Bet, jā, redzu, ka jau ir jautājumi. Tas no manas puses ir viss.
Paldies pagaidām, Pelcet. Jā, Renāta, lūdzu.
Jautājumi. Vispirmām kārtām tā ierīcība ietver sevī pieslēgumu pie valsts autoceļa.
Jā, tieši tā.
Un mēs paredzam, kad mums ļaus pieslēgumu ar valsts autoceļu ar zemes ierīcību risināt, nevis ar detālo.
Jā, paldies. Tātad šajā situācijā ņemot vērā, ka ar teritorijas plānojumu tiek risināts tikai zemes ierīcības projekta sadaļa, tad ņemot vērā, ka tad teritorijas plānojums ir apstiprināts un īstenots un ir bijuši visām institūcijām arī saņemtie saskaņojumi, tad šis ir tikai projekta posms, kas jau ir tīri praktiskā daļa jau plānošanas dokumentiem, kur jau iepriekš ir izskatīti un saskaņoti ar visām institūcijām un arī ņemot vērā, ka šajā kā jūs pareizi norādījāt ar valsts ceļiem, tad lēmuma lemjošās daļas trešajā punktā priekšlikums ir papildināt, nosūtīt informāciju satiksmes ministrijai šo lēmumu. Tā kā pēc būtības šī zemes ierīcība nav procesa sākuma posms, šis ir turpinājuma posms jau esošiem apstiprinātiem vairākiem pašvaldības domas pieņemtiem lēmumiem, tai skaitā arī robežu novada ilgspējīgas attīstības stratēģija.
Paldies, tātad vienā teikumā tas būtu, kad notaļas ieskatā tas ir iespējams risināt ar zemes ierīciju, un tas būs iespējams izdarīts ar zemes ierīciju. Tā es saprotu, jā?
Jā,
labi. Jā. Tad nākamais jautājums man ir, es gan to tā neredzu, bet labi, ja jūs to esat izvērtējuši, tad lieliski, ka tas tā varētu sanākt. Bet tad man ir nākamais jautājums, ņemot vērā, ka šeit ir ļoti daudz iesaistītās puses, ņemot vērā, kad ir 20. Gada 2. Decembrī bijis stupiņu nodomas lēmums, nav gan iespējams iepazīties ar pēc lēmumu pieņemšanas virzības gaitu, ņemot vērā, ka tur ir arī Rīgas nu, īpašumā esošais meža fonds, ja Rīgas mežiem piedarošās teritorijas, vai ir kaut kādas nodoma protokola bijis švienošanās, sarunas ar viņiem notikušas, ar kaut kādas, kā process ir virzījies, jo šobrīd mēs redzam, kad nu, mēs esam teritorijas plānojumā ievilkuši tās strīpes, es tagad tā vienkārši teikšu, un tagad mēs gaidām, kad viņi teiks jā vai kā tas process ir virzījies tālāk šeit, vai ir bijušas sarunas ar iesaistītajiem īpašniekiem?
Jā, paldies par jautājumu. Piekrītu jūsu jautājumiem un izvirzītajiem tam, kā lai saka, izvirzītajiem tiem satraukumiem par to, ka varētu būt šis nepieciešams, bet es vēlos norādīt, ka tas ir, vēlreiz atkārtot, ka tas ir procesu turpinājums un ņemot vairāk arī šajā zemes ierīcības projektā tiek tad paziņots īpašniekiem. Līdz ar to, ja ir kādas iebildes vai nepieciešamība apstrīdēt šo lēmumu, tad to ir iespējams izdarīt un attiecīgi, ja būs kādas, kaut kas vēl nepieciešams vai papildināms, šī nav zemes ierīcības projekta apstiprināšana, šis ir uzsākšanas lēmums.
Jā, nē, nu.
Varbūt palīdzēšu Felicitai, jo varbūt nav procesā bijis, ir vairāk tikšanās speciālistiem, es neesmu visur bijis klāt, kādās divās es esmu bijis klāt, kur projekta izstrādātais minimālā sastāvā, gan ar valsts ceļiem, gan ar Rīgas mežiem šīs sarunas ir bijušas speciālistiem vairākas. Valsts ceļi jau pat ir paredzējuši savā nākamā gada plānā šo apļa projektu finansēt un izbūvēt šo apli, kas ir aiz tilta. Tā kā sarunas ir bijušas, un tas ir darba procesā, tas nav kaut kādīgi izrauc no konteksta, bet Linda Čaks šobrīd ir atbaļinājumā, un tad var smalkāk komentēt. Kādās divās sarunās es arī esmu piedalījusies.
Tas nozīmē, ka ir
par šo apli runa, ka tomēr valsts ceļiem vajadzētu arī mums nu, šo garantiju, ka ja nu būs šie uzņēmēja darbības atbalstam šie projektu fondu līdzekļi, ko mēs domājam startēt tikai vienīgi uz šo uzņēmēja darbības atbalstam, jo pašvaldības budžetā mums tāda nauda nebūs, un to mēs nevarēsim tad īstenot, lai tur ir arī valsts ceļi tad gatavi, un mēs kā pašvaldība un ir šīs sarunas veiktas.
Bet mēs esam arī ar potenciāliem zemes īpašniekiem, tiem esošajiem runājuši. Tātad, nu, faktiski tātad Rīgas doma.
Ir bijušas sarunas ar Rīgas mežiem domi. Domi tiesina vai, man liekas, ka Rīgas mežiem ir bijušas.
Jā, nu, tad Rīgas pilsētas mežu fonds, no īpašnieks ir...
Jā, bet es saprotu, bet es domāju, ka tā ir...
Bet nodoma protokola nekāda mums nav, un tā secība kāda, viņi piekrīt visam, viņi ir gatavi mums atsevināt šo zemi. Kaut jā, kāda mājiņas kārtībā vai...
Tagad zemes ierīcība ir klāt. Nu, gājai celiņam Rīgas meži mums nevis mājiņas, bet par to kadastrālo, kas ir zem ceļiem, nu, teiksim, to zemi, kur vajadzēja...
Tātad šī gadījumā arī tiet...
Es teikšu, kāda ir tāda mutiska vienošanās, kādā formātā.
Bet nu, šobrīd mums ir gandrīz 10 hektāri, ko mēs, nu, tā kā ir bijusi mutiska vienošanās, ka mēs no viņiem šo atpērkam, nu, piemēram, pa kadastrālo vērtību.
Nu, nav runa par 10 hektāriem.
Jā, es vēlos norādīt vēlreiz, ka zemes ierīcības projektā tiek norādīts viss, uzrādīts zemes gabala kopējās platības ir 10 hektāri, nu, runājot, un atsevināmā ir 2 hektāri. Tas ir norādīts konstatējošā daļā. Tātad,
Tikai ceļam paredzēt.
Jā, tikai zemes sarunām līnijām konkrēti.
Ceļš un sarunās līnijas, jā.
Tāpēc es arī norādīju.
Kaut kādi konkrēti nodomi, protokoli, vienošanās. Nu, šobrīd mums lēmjām pa citai personai piekritīgu zemi. Nu, ja mēs tā skatāmies, tikpat labi varētu būt kādai privāta personai piekritīga zeme, pa kuru mēs lēmtu šobrīd. Felicita.
Jā, tie būs arī secīgi nākamie zemes ierīcības projekti. Un,
jā, jo zemes ierīcības projekti var ierosināt
īpašnieks
jā.
Vai arī pašvaldības sabiedrības vajadzībām.
Jā.
Un ņemot vērā, ir šis pamatojošais dokuments pašvaldības lēmums par šo procesu, par to Dzelzavas ielas turpinājumu, tad pašvaldība to arī ierosina un šo procesu turpina. Un arī tātad teritorijas plānojums jau ir kļuvis saistošs, kā es arī norādīju lēmumā. Un tātad, jebkurā šī procesa gaitā ir iespējams gan iesaistītajām personām vai nu tieši skartajām apstrīdēt šo zemes ierīcības projektu jau uzsākot. Gan arī izteikt savus priekšlikumus gaitā, gan arī skatot zemes ierīcību pie apstiprināšanas, to arī būs vēl vienu reizi iespējams apstrīdēt. Tā kā varbūt, ja es pareizi saprotu tā kā labās pārvaldības to domu, vai jūsu priekšlikums būtu kaut kā painformēt vai iedzīvotājs vēl atsevišķi par šo procesu? Vai, vai...
Šeit vairāk runiet par iesaistīto īpašnieku.
Jo viņiem tiks nosūtīts šis lēmums visiem. Mm. Zemes gabali īpašnieku.
Jā, es vēl atcerējos, tas bija kaut kādā 3 gadi atpaļ pie šī projekta iesākuma. Arī Rīgas satiksmes departamenta pārstāja vēl dienas centrā Udraga bija sanāksme. Satiksmes departamenta un attīstības departamenta pārstāja piedalījās tā kā arī no Rīgas domas, jo viņi plānoja šo dzelzos ielu un viņi jau šo posmu arī sabiedrības vajadzībām ir sākuši šo atsevināšanas procesu. Un Rīgai bija arī svarīgi, lai šis dzelzos ielas turpinājums arī neapstātos pie šīs kaivas ielas, jo šo metrobusu viņi pa šo arī plāno, lai viņš būtu tālāk savienots ar iespēju izbraukt no Rīgas pa vēl vienu.
Loģisks turpinājums arī un samazināt kaut kādus sastrēgumus atvieglot par ielas, kas jau pat Rīgas ir interesēs.
Un arī satiksmes ministrija un tātad valsts ceļi šai sarunā piedalījās par šo apļu izbūvi, tas tā kā visas puses ir informētas.
Mm-hmm. Bet nekāda tāda nodoma protokola mums nav?
Nē, nav. Nu, mums nav arī par ko rakstīt nodoma protokola tā īsti, jo visur, kas ir bijuši stopiņu pozīcija pēc tā brīža, ka E22 projekts tika noņemts kā valsts nozīmes projekts, jo tur sākumā bija E22 šis paredzēta zeme šim projektam, tad mēs nevaram apgalvot, ka mēs izbūvēsim, ja nebūs Eiropas fonda finansējums. Jo no pašvaldības līdzekļiem mēs tādu projektu īstenot nespēsim. Nu, varbūt pēc 10 gadiem to es novēlu mūsu pašvaldībai. Bet ja šis nebūs finansējums iespējams uzņēmējdarbības atbalstam, kur mums arī uzņēmēji ir gatavi parādīt savas investīcijas, un mēs tur varēsim šos nu, ciparos miljonus arī savākt uz viņu uzrādītām investīcijām darba vietām, tad mēs kā pašvaldība mums nav reāli viņu realizēt par budžetu naudām.
Labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi? Ja mums jautājumi nāk, tad varam sākt balsošanu. Tā, visi esam nobalsojuši un visi 8 esam par paldies. Tā, otrais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096002175017. 1749, 1745, 1747, 1743 un 1746 Dreiliņo stopiņu pakstā Ropaža novadā. Un lūdzu mums ziņo, Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad vēlreiz parādīšu procesa posmu. Šis ir arī pēc būtības šī paša dzelzavas ielas turpinājuma viena sadaļa, bet ir saņemts tātad juridiskas personas iesniegums, kam pieder šīs minētās zemes vienības arī Dreiliņu ciemā, kas paredz robežu pārkārtošanu un sadalīšanu atbilstoši šim pašam dzelzavas ielas posmu turpinājumam, kur tātad zemes vienības 6 zemes vienības atrodas spēkā esoša detālu plānojuma teritorijā ar nosaukumu Jānuki, Dreiliņu stopiņu novads teritorijā, kas savstarpēji robežojas un pieder vienai juridiskai personai. Pazuda. Atvainojos, kāpēc viņš nerādos. Vienam ir klīti. Diemžēl nerādās pielikums. O, beidzot. Tātad, jā, šo 6 zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, lai izdalītu ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteiktās sarkanās līnijas dzelzavas ielas posma turpinājumam. kas sarkano līniju teritorijā ir transporta infrastruktūras teritorija. Arī atbilstoši tātad ministru kabineta noteikumiem numurs 628, šis zemes ierīcības, šis priekšlikums neatbilst gadījumiem, kuros būtu jāizstrādā detālu plānojums, līdz ar to lūgums ir atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu šīm sešām zemes vienībām robežu pārkārtošanai un sadalīšanai pielikumā izdodot darba uzdevumu. Tā kā tas arī ir viss. Paldies.
Paldies. Kādi jums būtu jautājumi? Tā, ja jautājumus neredzu, tad varam sākt balsošanu. Tā, visi esam nobalsojuši, visi astoņi esam par paldies. Tā, nākamais trešais jautājums arī par zemes sirdības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096002174818. 1834, 1825, 1826, 0133, 1277, 13, 18, Reliņos stopiņu magistrāta Ropaža novadā. Lūdzu, Felst.
Jā, paldies. Tad šis ir secīgi arī zemes ierīcības projekts par šo pašu Dzelzavas ielas turpinājumu. Arī atbilstoši MK no, ministru kabineta noteikumiem numurs 628, šis sadalījuma priekšlikums neatbilst gadījumos, kuros ir jāizstrādā detālu plānojums. Zemes vienības atrodas saskaņā ar teritorijas plānojumu sarkano līniju teritorijā, kurām ir noteikts transporta infrastruktūras teritorija. Atsevināmā platība ir 2,37 hektāri. Un secīgi šis ir šis kā atzīmēts kā pirmais zemes ierīcības projekts, bet viņiem secīgi vienkārši numurēta tikai pārskatāmības pēc. Lūgums ir apstiprināt, atļaut tātad zemes ierīcības projekta izstrādi un arī ar izdotu darba uzdevumu pielikumā.
Kas ir tas baltais pa vidu tieši? Sanāk,
šis?
Jā.
Tas ir vienkārši posms, kas turpinās savstarpēji. Šis ir vienkārši iekļauts kā teritorija, kurā ir gan privāti īpašumi tātad, fiziskām personām. Šeit ir izdalīts atsevišķi tātad, juridiskām personām. Šeit arī ir tātad, zemes ierīcības. Tas projekts ir izstrādāts, lai būtu savstarpēji vienotas šīs teritorijas.
Mm.
Jā, tas ir posms. Un šeit attiecīgi atkal ir detālu plānojums, Januki, iepriekšējais.
Ok, paldies. Tā, vai par šo būtu kādi jautājumi? Neredzu nevienu roku, tad varam sākt balsot. Ā, ir Haralds. Bija Haralds, gribēja teikt kaut ko?
Man ir lūgums, varbūt to Dafnes nosaukumu varētu pamainīt visam, kas saistīts ar Dzelzavas ielu. Nevis lēmuma projekts, bet nu, tas, kas tur ir. Tas jau bija pirmajā jautājumā, tas ir šajā un nākamajos arī sīka lieta, bet lai smukā. Paldies.
Paldies.
Nu, ja pašiem neliekās jocīgi, var atstāt. Man tā Dzelzavas uzsakāšana tā kaut kā iekrīt acīs.
Sapstīšos. Tad nopredzēsim, jā? Paldies.
Labi, jā, paldies.
Tā. Vienkārši jālabo vārdam kļūda. Nav uzsitusies garumzīme ātrumā ir pārsities, jā?
Paldies.
Tā, Renāta un Gundars vēl.
Es, man bija roka, jā?
Nē, mums ir balsošana.
O.
Mums ir balsošana. Ir, esam visi nobalsojuši. Visi astoņi esam par. Paldies. Tā, ceturtais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096002 0802 0380 un 0719 Drelņos stopiņu pagastā ropažu novadā. Un arī lūdzu Felicita ziņot.
Paldies. Jā, šis ir tātad trešais pašvaldības ierosinātais zemes ierīcības projekts, kas skar teritorijas, kas sastāda trīs zemes vienības, kas arī atrodas saskaņā ar teritorijas plānojumu noteiktiem sarkanajām līnijām transporta infrastruktūras teritorijā, Dzelzavas ielas savienojumam ar pārējo transporta infrastruktūru, šajā gadījumā ar mazo ielu. Zemes vienības ir tātad skar arī pašvaldības nekustamo īpašumu ķīļi, konkrēti šo zemes vienību, un pārējās ir zemes vienība mazā iela 2, un mazā iela 2a, šī ir mazā iela 2, mazo posmu, un šī ir mazā iela 2a. Tātad arī šajā gadījumā ministru kabineta noteikuma numurs 628 neparedz piemērot detālu plānojumu, tāpēc lūgums ir atļaut zemes ierīcības projektu izstrādi un arī pielikumā izdot nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādēm un arī paziņot īpašniekiem nosūtot šo lēmumu attiecīgi viņiem adresēs vai no elektroniski vai papīra formātā.
Mhm. Paldies.
Parādīšu kopā. Tie ir jautājumi. Šeit. Šis posmiņš.
Mhm. Renāta, lūdzu.
Jā, tur tās baltās līnijas saprot, ka tie bija ceļi un uz to zemes vienību, kas beidzās ar 19. Šobrīd. Kā viņam tur tā piekļuva plānota tajā? Jā, nu tā, kas ir...
Šim?
Nē.
Augstāk sanāk.
Šeit
pa bija. Šis ir zemes gabals, kam ir tas, 19?
Jā, tas 19. Viņam šobrīd tā piekļuva ir te, tā kā, kur viņam ir piekļuva šobrīd? Tā baltā līnija, jā, es saprotu.
Iespējams, es, tas ir jāapskatās.
Vienkārši projektā jau tā ceļ. Tur tā kā...
Nu, tātad viņam veidosies tas savienojums pēc šī zemes ierīcības projekts ar to mazo ielu. Šobrīd varētu fiziski būt arī tā piekļuve. No,
izskatās pēc kārtas, ka tā baltā līnija ir piekļuve.
Tūlīt un mirklīti. Tā, ja jūs redzēsiet. Nu, tātad šeit var redzēt. Tas ir no tās mazās ielas arī tā ir. Lai gan...
Un nākotnē tā piekļuva, kā viņam būs. Nu, šis, bet šis gabals, kas ir 2A, Felicita, tu noņēmi. Jā, nu, līdz.
Es jau pārslēdzu pātri.
Nu, šitiem mēs neredzam. Šitas ir baigi maziņais. Nu, es neredzu.
Tūlīt, uzlikšu tad vēlreiz šo deķi.
Tas, kas bija autofoto apakšā, tas bija labs. Nu, reku te, skat, redzi, tas 2A, kas ir, un tur jā. Tā ēka ir.
Mm-hmm.
Un piekļuvi tā baltā līnija, saprotu šobrīd, jā? Tā, kas nāk te? Jā.
Nu, teorētiski, bet ja paskatās vēlreiz pēc tās orto fotokartas, es uzlikšu vēlreiz kādas.
Vienkārši, lai mēs nenogrieztu kaut kādā veidā, kaut ko jaunu projektējot. Kaut
nu, kāds. Lūk. Bez tam šis zemes gabals, jā, tas, tātad tī, divi tas, tī, ānamas tī, nebija.
Divi bet, viņš pieder fiziskai personai, un kur viņiem ir piekļuve? Viņi šobrīd brauc caur to pašvaldības īpašumu cauri, jā, lai piekļūtu vai?
Nu, tātad pirmkārt tas 2A šobrīd nav tātad uz tā zemes gabala nav būves, nu nav nereģistrēta, viņa dzīvojumā.
Tur ir?
Pat pirms reģistrēta.
Bet tur kaut kas ir?
Tur kaut kas ir, bet tātad nu, šeit var redzēt, ir dzīvojumā ēka, kas arī ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kā destru informācijas sistēmā.
Un tam piekļuvi ir caur mazo ielu, bet šiem te?
Šiem abiem izskatās, ka ir, te var redzēt tātad no tās mazās ielas.
Mm-hmm.
Bet viņam pēc būtības, nu tātad, ja viņam tur būtu būve, tātad tā piekļuva arī būtu tiesiski nodrošināt. Šobrīd arī sanāka, ja viņš brauc pa šo mazo ielu, tad tad kāda mērķa.
Bet mēs jau zinām, ka dzīvē viss ir savādāk. Galvenais, lai viņam būtu iespēja arī nākotnē piekļūt.
Jā, attiecīgi pie būvniecības, ja viņš iesniegs pieteikumu, tad attiecīgi arī tas būs jāizvērtē.
Labi, paldies. Tā vai vēl kāds jautājums? Tad varam sākt balsot par ceturto jautājumu. Tā, mēs esam visi nobalsojuši un visi astoņi esam par. Tā, paldies. Un tad nākamais mums ir piektais jautājums par detaļu plānojumu projektu Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096002-18388 garā iela 16 Reliņos stopiņu pagastā ropažu novadā nodošanu publiskajā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes vadītāju mājiņu. Šeit lūkšu ziņot Sandru. Lūdzu.
Dien.
Dien.
Tātad šis detāla plānojums tiek izstrādāts Zemes vienība vai Reiliņu ciemā, apmēram 4 hektāri platībā, un izstrāde ir uzsākta ar domes lēmumu 21. decembris 22. gads. Uzsākts ir vadoties pēc iepriekšējā teritorijas plānojuma šobrīd, bet risinājumais ir ņemts arī šobrīd spēkā esošais teritorijas plānojums. Detāla plānojuma risinājumi. Detāla plānojuma risinājumi paredz izveidot jaunus 24 sabūves gabalus, tad veidot divas jaunas ielas parceles, Margrietiņa un Rudupuķa ielas, šīs tam pelēkās. Piekļuve šobrīd ir no pašvaldības ielas garā iela, kas ir arī izbūvēta. Jā, un detāla plānojuma risinājumu paredz ugunsdrošības risinājumus, vienu parceli, šo ten veidojot rezervāru ugunsdzēsības vajadzībām. Zemes vienība ir apgrūtināta ar gaisvadu līniju 330 kW un attiecīgi šī ten ir elektrolīnijas aizsargjosla. Iespējams, šī ten iemesla pēc arī zemes gabali ir veidot dažādos lielumos, bet minimālā jaunveidojuma zemes gabala platība ir 900 kvadrātmetri. Detāla plānojums paredz lokālas ūdens apgādes kanalizācijas risinājumus, jo tūmā nav šie izbūvēti tīkli un arī šīten teritorija nav iekļauta spēka esošā teritorijas plānojumā, kā teritorija, kur obligāti nodrošināmi centralizēti ūdens apgādes kanalizācijas tīkli. Tas ir par detāla plānojuma risinājumiem. Un par lēmumu punktiem, kas ir attiecībā uz izstrādes vadītāju mājiņu, tad mēs šo punktu noprecizēsim līdz domes sēdei, jo ar šodienu mums ir pievienojies jauns kolēģis. Mēs vienosimies par izstrādes vadīšanu.
Tā, paldies, Sandra. Renāk, lūdzu.
Jā, Sandra, vai varētu arī par realizācijas gaitu? Kas tiek izbūvēts un kas pēc tam tiek izbūvēts? Tad, ar tīkliem tātad ielām?
No tīkliem tiek būvēts elektroapgāde. Īpašnieks arī detāla plānojumā ir norādījis, ka plāno izbūvēt gāzes apgādes tīklus. Tad ūdens apgāde kanalizācija ir lokālie risinājumi un izbūvē ielu. Un tad būvniecība ir iespējama pēc šo ten ielas ir tīklu nodošanās eksploatācija un ielas izbūves.
Un iela ir ar asfalta segumu izbūve.
Ar cieto segumu, jā.
Uh-huh. Kārši. Labi. Paldies.
Tā, paldies. Vai mums vēl kādi jautājumi? Varbūt var paņemt nost, Sandra. Paldies. Vairāk jautājumus neredzat, varam sākt balsot. Esam visi nobalsojuši un visi astoņi esam par paldies. Tā. Nākamais mums ir sestais jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 806-000-4015-4, Austrumiela 31 un 806-000-4015, Austrumiela 24, Garkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā. Un par Ropažu novada pašvaldības domes 13.10.2021. gada pieņemtā lēmuma numur 244 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 40154 beigās un 40165 beigās Garkalnē, Garkalnes pagastā Ropažu novadā atcelšanu. Un Sandra lūkšu noziņot.
Lēma projekts ir sagatavots izskatot īpašnieka iesniegumu. Īpašnieki ir mainījušies nu patām martā. Un iepriekš detālu plānojumu izstrāde ir bijusi uzsākta ar domes lēmumu 2021. gada 13. oktobrī. Un zemes vienība atrodas Garkalnes ciemā. Tas ir savrupmāja apbūves teritorijā, robežojas ar dabas lieguma Garkalnes meža teritoriju. Piekļuve ir no Austrumu ielas. Un tā iela nav izbūvēta, bet tur tā ir dalīts īpašums, daļa ir pašvaldības. Principā tā iela nav bijis būvprojekts, bet respektīvi kaut kā tas segums ir uzlabots, piebraukt ir iespējams. Tātad, un kopējā detālu plānojuma teritorija ir 2 hektāri. Un tātad, ņemot vērā šos visus apstākļus, arī to, kad darba uzdevuma derīgam termiņš tuvojas beigām, un to, ka ir mainījušies tiesiskie apstākļi, respektīvi ir mainījies īpašnieks, tad ir sagatavots lēmuma projekts par atcelt domes 21. gada 13. oktobra lēmumu numuru 244, ar kur tika uzsākta lokāla detāla plānojuma izstrāde. Un uzsākt detālu plānojumu izstrādi no jauna un apstiprināt darba uzdevumu un detālu plānojumu izstrādes vadītāju. Tad, kas attiecas uz lēmuma projekta 4. un 9. punktu par izstrādes vadītāju, šo jautājumu mēs arī līdz domas sēdē vēl noprecizēsim.
Tā, labi, paldies. Vai par šo būtu kādi jautājumi? Paņem lūdzu nost. Paldies. Tā, neredzu vienu roku, tad varam arī sākt balsošanu šo sesto jautājumu. Renāta? Tā, ir visi astoņi esam nobalsojuši, un visi astoņi ir par paldies. Tā, nākamais septītais jautājums. Tūlītās. par darbu uzdevumu detāli plānojumu nekustamā īpašuma Lindas vienas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 806008051 upes ciemā ar Garkalnes pagastā Ropažu novadā izstrādes derīguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Sandra.
Tā, lēma projekts ir sagatavots izskatot īpašnieku iesniegumu, detāla plānojuma izstrāde ir uzsākta ar domes 21. gada 25. maija lēmumu, un ar šo pašu lēmumu ir apstiprināts arī darba uzdevums. Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 gadi, un šobrīd tuvojas noslēgumam. Tad detāla plānojuma izstrāde arī tuvojas noslēgumam, ir jau notikusi sabiedriska apspriešana. Šobrīd tiek gatavoti materiāli par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un skaņots administratīvais līgums. Un, tā kā situācija nav mainījusies, arī darba uzdevuma nosacījumi netiek mainīti. Vai par pašu detālu plānojumu ir nepieciešams stāstīt? Tā ir jaukta centra abūves teritorija. Apmēram 2 hektāru platībā paredz 12 abūves gabals jaunu sielu izveidot un centralizēta ūdens apgāde kanalizācija. Bet tas vēl ir lēmums būs par apstiprināšanu tuvākajām sēdēm.
Mm-hmm. Paldies. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Tā, neredzu vienu paceltu roku, tad varam sākt balsot par šo 7. jautājumu. Tā, visi esam nobalsojuši un visi 8 esam par. Paldies. Tā, nākamais 8. jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu, grozījumu veikšanu zemes vienībās Getliņu ielā 26 un jaunramuti Rumbulā Stopiņu pagastā Ropažu nodā projektu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šeit lūkšu ziņot Andru. Vai, Sandra, tu ziņosi?
Ziņošu es, jo Andrai tika pagarināts atvaļinājums.
Okay. Labi.
Pa vienu dienu. Tad lokāla plānojuma izstrāde ir uzsākta ar pašvaldības 2022. Gada 25. maija lēmumu. Lokāla plānojuma izstrādes mērķis ir pamatot funkcionālā zonējuma rūpniecības teritorija grozījumus uz rūpniecības teritoriju, kurā ir atļauta derīgo izraktiņu ieguve. Šajā gadījumā smilts ieguve. Tad esošā situācija, kopējā lokāla plānojuma teritorija ir apmēram 5 hektāri. Tad šobrīd šeit lokāla plānojuma teritorijas daļai jau ir nepieciešamais zonējums, lai veiktu zemes dziļu izstrādi, un arī pašvaldība jau ir izsnieguši šādu atļauju. Bet tad šīs te netradzes tiek vēlme paplašināt, un tāpēc ir šī lokāla plānojuma izstrādes procedūra. Tad vēl neliela daļa no teritorijas atrodas dabas apstādījuma teritorijā, gar esošo jaukta centra abūves teritoriju, un daļa no Getliņu ielu daļa teritorijas atrodas transporta infrastruktūras teritorijā. Tad vienlaicīgi ar lokālu plānām ir piemērota strateģiskā ietekmes vidi novērtējuma procedūra, un vienlaicīgi ar šo lokālu plānojumu redakciju tiks apspriest arī vides pārskats. Tad uzsākot lokālu plānām izstrādi, tika pierobežnieki arī informēti par šī lokālu plānojumu izstrādi. Tad plānots, ka strādājot, uzsākot zemes dziļu izstrādi, tad tā metode būs neatsūknējot gruncu, nu, neatsūknējot ūdeni un veidojot zemes vaļņus gar ielu un uz tām pusēm, kur atrodas, kur varētu traucēt blakus esošajām teritorijām, lai mazinātu trokšņus un kā teikt, vides pārskatā, tad arī putekļi, lai novērstu putekļus, tad arī sekot līdzi laika apstākļiem un tad, kad ir, teiksim, ļoti sauss laiks, tad tā izstrāde nenotiktu. Un tā kā Getliņa iela ar cieto segumu ir, tad arī transportējot putekļu risks ir mazāks. Tātad īsumā par lokālu plānojumu risinājumiem.
Paldies, Sandra. Jā, Renāta, lūdzu.
Jā, es saprotu, ka tā būs jauna teritorija, kurā būs derīgo izrakteņu ieguve. Jā, tur ir kaut kāda 5-6 metra laikam, jā. Pēc tāda plānojuma izskatās. Kā ir blakus? Skatos, ka tur ir ciemats tā gaitiņu iela. Vai tas ir vērtēts?
Es tur, jā, es vienkārši kādu dienu cenāk braukāju garām, tur viņiem tagad uz augšu šobrīd, viņi jau tā, ka to dara, un tas jau šobrīd tieši vairāk, tā, uz ciemu to pusi ir bijis, tas pirmais tieši, kas ir tas tā atļauj, kas ir izsniegt. Un, ja tur, man, arī tur bija tās apspriešanas.
Viņi tā kā tur, aiz viņiem tu domā tā, kas ir, jā?
Uz augšu tieši pat cenāk pat tuvāk, jā, tam ciematam, kur šobrīd tā izstrādā jau, un tieši būtu šodien arī brauc garām. Nu, viņi tur īsti nu, neko necēla. Tādas pretenzijas. Viņiem ir gan tādi, viņi tādi sabāruši gar ceļa malu un tā kā nodalījuši ar tādu palielu valni. Tā kā būtu diezgan tas arī tā kā nu, mazdeni kaut kādu un to troksni arī to pārējo. Un šitā tieši, ka mēs šitas sanāk ir tieši vairāk tā kā uz Getliņa poligona pusi.
Mhm.
Arī gan te lejā kaut kādas mājas, tur ir uz pašu leju kaut kur cenāk, gan ir tur kaut viena māja, nemaldos. Bet ciemats ir tieši vairāk uz augšu, kur jau šobrīd atļauj ir izdot. Jau.
Bet ciemats ir arī tur tie jaunramuti tieši pretī viņiem šobrīd. Un Getliņa iela 26, jā? Mēs tagad runājam par jaunramutiem un Getliņa 26.
Jaunramuti tā ir nemaldos māja vienkārši viena. Un ciemats ir vairāk tieši no...
Nē, jaunramuti ir tas, kur mēs tagad...
Jā, tas ir pats īpašums, jā, tas pats īpašums.
Un, jā, un ciemats ir
Getliņa ielē, tad otrā pusē.
Jā.
Un uz augšu.
Šeit teritorija.
Mm.
Un tad savukārt tas esošais jau ir aiz tā ciemata. Viņš tieši nerobežojos ar šo ciematu, ar šo teritoriju. Tas
robežojās. Viņš jau daļai ir uzsākuši. Tur, kur mēs skatāmies šo teritoriju, un man liekas, vai pareizi, ka šeit mums, ka viņš nav viss ar viens, bet kur tāds grāvis iezīmēts ir, tā kā tāds var redzēt.
Jā.
Un tur jau viņa veids izstrāda jau šobrīd.
Šitik tālu izstrāda ir līdz šim grāvim, kurā atļāva teritorijas plānojums. Grozīts tiek šajā daļā.
Tur kaut kā dīvainam, jā, tas zonējums ir salikts, viņš nevis par robežu zemes vienībā, bet par grāvi ielikts bija. Tur kaut kā viņš bija pirms tam, kad mēs jau arī skatījāmies.
Bet tur ietekmē uz vidu izvērtējums šobrīd ir arī tam pārējam, jā?
Jā, visam lokālu plānojumam Vides ziņojums tiks apspriest vienlaicīgi ar lokālu plānojumu, jāpieņem lēmumu.
Jā, un tad tas ielas segums, viņš ir tāds, ka viņš, ņemot vairāk, ka tā ir pašvaldības iela, kad asfaltēta, tad viņš šo tehniku smago, kas ved šīs šķembas tur, jā?
Jā, smilti, jā.
Viņš ir eksploatācijā derīgs ielu, tas nesabojās vēl vairāk, ņemot vairāk intensitāti mašīnu pārvedājumu būs. Skaidrs. Labi, un tā nobrauktuva ir esošā, jā? Nevar ieraudzīt tik.
Tur ir esošā nobrauktuva, jā, kas ir pirms tam izbūvēta, jā, viņiem. Un mēs, ka mēs iepriekš jau uzlikām par pienākumu, vai nebija, ja viņi kaut ko to iebrauktuvi sabojā, to pieslēgumu, tad viņiem pienākums viņa atjaunot, ne?
Skaidrs, jā, paldies.
Tā, vēl kādi jautājumi? Nu, tad varam sākt balsot. Paldies, tad visi astoņi esam par. Tā, un devītais jautājums šajā komitejā par nekustamā īpašuma jaunciema ceļu Purmaļa Garkalnes pagastā daļas pārbūvi. Šeit mums ziņo Linda, lūdzu.
Labdien. Tad pašvaldībā saņems tie Rīgas meža iesniegums ar lūgumu saskaņot būvniecības ieceri meža autoceļa tanku ceļš pārbūvei. Šīs tanku ceļa pārbūve, viņa skar arī robežu novada teritoriju un arī pašvaldības īpašumu. Pašvaldības īpašums jaunciema ceļš Purmaļi. Iecere atbilst īpašuma lietošanas mērķim, kur jau šobrīd ir iebraukāts meža ceļš un pārēc praktiski šī ceļa uzlabojuma. Tas ceļa uzlabojums ir kaut kur 1,15 km garumā. Un attiecīgi atbilstoši būvniecību regulējušiem normatīviem aktiem, Rīgas mežiem ir nepieciešams pašvaldības kā nekustamā īpašnieka saskaņojums, un attiecīgi arī viņi piedāvā, un atbilstoši esošai praksē mēs arī mēdzam slēgt līgumus par šo ceļu izmantošanu un uzturēšanu, jo ceļi tiek izmantoti saimnieciskai darbībai, attiecīgi viņu stāvoklis var pasliktināties, bet šis ir uzlabojums mūsu infrastruktūrai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt tālāk apstiprināšanai domes sēdē.
Jā, paldies, Linda. Tad vai būtu kādi jautājumi par šo jautājumu? Tā, ja neredzu vienu roku, tad varam sākt balsošanu. Tā. Visi astoņi esam nobalsojuši un visi astoņi esam par paldies. Tad tas mums arī šodien attīstības komitejā būtu visies nekļūdos. Vai kaut kas mēs vēl deputātiem piebilstams sakāms? Laikam nekas. Labi, paldies visiem un tad tiekamies nākamajā komitejā. Paldies, veiksmīgi visiem dienu.
Visu labu, paldies.
Visu labu.
Paldies.